Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар. Сіздердің ішкі дүнияңызға танышлық, денеңізге саулық тілеймін. Бүгін біздер жаратылыстың басылану кітабына жұмақ шығаруды жалғастырамыз. Һәм де Мысырдан шығу кітабын оқып бастаймыз. Нух пайғамбардың заманында жаратқан ие қарап, жер жүзінде адамзаттың жаман істерінің көп екенін, олардың кеуіліндегі ой ниетлерінің бәрхама жауызлыққа толы екенін көрді. Адамлардың жүреклерінің жауызлыққа толы екенін көріп, Құдай күнәкарларды жоқ қылу үшін жер бетіне топан суын жіберді. Сол азғырылған заманда жалғыз Нух Құдайға сенген еді. Құдай Нухқа ішіне кіргенлердің барлығын құтқаратұғын кеме құруды тапсырды. Нух 100 жыл бойы кеме құрған уақытта Құдай адамлардың күнәларына шыдап жүрді. Бірақ та Нух пенен оның шаңырағынан басқа ешкім Құдайға сенбеді. Нухтың Шам, Хам, тағы да Япши атлы 3 баласы бар еді. Ибраһим пайғамбар Шамның ұрпағынан шықты. Соның менен сіз Мухаддис жазбаны оқыған уақытта Құдайдың Ибраһимға әкесінің үйін тастап, Қанахан жеріне, қазіргі Палестинаға баруды бұйырғанын білесіз. Құдай Ибраһимнан пайғамбарлар менен құтқарушы шығатын жаңа халықты пайда етуді жобаластырды. Сондықтан Құдай Ибраһимға былай деді: «Мен сеннен ұлы халық дөретемен, сені жарылқайман, һәм атыңды мәртебелі қыламан. Сен басқаларға жарылқау боласаң, сені жарылқағанларды мен жарылқайман. Сені нәлетлегенлерді мен нәлетлеймін. Жер жүзіндегі барлық халықлар сен арқалы жарылқанады». Жаратылыстың басылануы 12-ші бап, 2-ші, 3-ші аятлар. Сұлайынша Ибраһим Құдай уәде еткеніндей қартайған уақытында Ысқақтың әкесі болды. Ысқақ Яқыптың әкесі болды. Ал Құдай Исраил деп атаған Яқып 12 ұлдың әкесі болды. Яқыптың 12 ұлынан Құдай оған уәде еткеніндей Исраил деген жаңа халық шықты. Біз соңғы 3 бағдарламамызда Яқыптың ұллары хақында һәм олардың ішіндегі 11-ші ұлы Юсуп хақында әжайып оқияларды оқыдық. Ажағалары Юсупты жек көрген, бірақ Құдай оны жарылқап, оны басқа елдің басшысы етіп қойды. Содан кейін Мысыр менен Қанахан жерінде үлкен ашаршылық басланды. Яқып ұллары менен тамақсыз қалды. Мысыр елінде азық бар екенін естіп, Яқып балаларын сол жаққа жіберді. Біз Юсуптың ажағаларын қалайынша кешіріп, һәм әкесіменен шаңырағын Мысыр еліне шақырып, көшіріп алған хақында оқыдық. Біз жаратылыстың басылану кітабының соңында Исраил әулядының Құдай Ибраһимға уәде еткен Қанахан жерінде емес, Мысырда жасап атырғанын көреміз. Бірақ та Құдай ұсындай болатығын білгенліктен Ибраһимға көп жылдар бұрын айтқан еді. Мухаддис жазбаға қарайық. Жаратқан ие Ибраһимға былай деді: «Мынаны жақсы біліп қой. Сенің ұрпақларың жат елде келгінді болып жасайды. Олар 400 жыл құлшылықта болып, езушілік көреді. Бірақ мен оларды құл еткен халықты жазалаймын. Сонан соң олар сол жерден көп мал мүлік пенен шығып кетеді». Жаратылыстың басылану кітабы 15-ші бап, 13-ші, 14-ші аятлар. Израиль халқы менен болған нәрселердің хаммесіне Құдайдың өзі жол берген. Құдай не үшін Ибраһимның ұрпақларына Қанахан жерін уәде етіп болып, олардың Мысырда қалуына жол қойды? Себебі Құдай Мысырда израилылар менен болған барлық уақиялар арқалы өзінің даңқы менен құдіретін көрсеткісі келді. Құдай өзінің патшалардың патшасы, тәңірлердің тәңірі екенін һәркімге білдіру үшін Израил әулетін өзінің ұлы билігіменен құлдықтан азат етуді жобаластырды. Енді Тауратың Мысырдан шығу деп аталатын 2-ші бөлімін бастаймыз. Бұл кітапта Құдайдың Израиль халқын Мысырдағы құлдықтан азат еткені хақында әжайып оқия жазылған. Соның менен қадірлі тыңлаушылар, Мысырдан шығу кітабының бірінші бабын оқиық. Израиль деп аталған Яқып Мысыр жеріне балаларын өз үй ішменен көшіріп алып келген еді. Олар мыналар: Рубен, Шимон, Леуі, Яхуда, Исашар, Забулон, Бениамин, Дан, Нафталим, Ашер. Яқыптан тараған ұрпақлардың саны сол уақытта 70 еді. Ал ұлыларының бірі Юсуп Мысыр еліне бұрынырақ келген еді. Уақыт өтіп, Юсуп пенен туысқанлары һәм олардың атрапында өмір сүретұғынлардың һәммесі бұл дүниядан өтті. Ал Израильдің ұрпақлары өсіп өніп, сансыз көбейіп, күшейіп кеткені соншелі жер солардың халқыменен толып кетті. Сол уақытта Мысырда жаңа бір патша тақытқа келген еді. Ол осы ел үшін жақсылық қылған Юсуп хаққында еш зат білмейтұғын еді. Патша өз халқына: «Қараңлар, Израиль ұрпақлары қатты көбейіп, күшейіп кетті. Ендігіден былай ақыллы шара ойластырып, олардың одан да бетер көбейіп кетуіне жол қоймайық. Болмаса, ұрыс басланып кеткен уақытта дұшпанларымызға қосылып, әтте өз елімізге бізге қарсы көтеріліп, біздерменен ұрысып кетер», деп ойындағын айтты. Сонда олар Израиль халқын ауыр жұмысқа басып, қысым көрсету үшін үстілерінен қарайтұғын басшыларды қойды. Израилылар Мысыр патшасы фараон үшін қойымшылық ретінде Питом, Рамзес қалаларын құрды. Бірақ Израиль халқы көп қысымға ұшыраған сайын сол сияқты өсіп өніп жайыла берді. Мысырлықлар олардан қатты қорқып, оларды аяусыз құлдыққа салды. Олардың саз ылайдан керпіш құюға, үй құруға және диханшылықтың ауыр жұмысларына жұмсады. Қатаңлық пенен әр түрлі қара жұмысларға мәжбүр етіп, өмірлерін қатты қинады. Бұларға қоса Мысыр патшасы хайалларды босандыратұғын Израильді Шапира менен Пуаны шақырып алып, оларға: «Израиль хайалларын босандырған уақытта нәрестенің жынсына қараңлар. Ол бала болса, өлтіріңлер, ал қыз болса, тірі қалдырыңлар», деп бұйырды. Бірақ хайаларды босандырушылар Құдайдан қорыққанлықтан Мысырдың патшасының айтқанын қылмай, ол балаларды тірі қалдыра берді. Мысыр патшасы оларды шақырып алып: «Сіздер неге бұндай қылып жүрсіздер? Неге ол балаларды өлтірмейсіздер?» деп айтты. Олар мысырлық хайаларға қарағанда израиллылар күшлірек, босандырушы келмей тұрып босанып алады, деген жауапты қайтарды. Босандырушылар Құдайдан қорқып осылай істегенлері үшін Құдай оларға мейірімін төгіп, үйлерін молынан жарылқады. Сонда фараон бүткіл өзінің халқына, израиллылардың дүнияға келген әрбір баласын Нил дариясына алақтырып, ал қызларын тірі қалдырыңлар, деген бұйрық берді. Мысырдан шығу 1-ші бап 1-ден 22-ші аятларға шекем. Құдайдың Израиль әулетін Мысырдың жауыз патшасы фараонның қолынан азат ететұғын адамды қалай таңлап алғаны хаққында әжайып уақияны естесіз. Ол адамның кім екенін білесіз бе? Дұрыс, ол Құдайдың пайғамбары Муса. Таураттағы 1-ші кітап аяқланған жерден 2-ші кітап басланады. Сонлықтан Ибраһим, Исхақ, Яқыптың ұрпақлары, яғни израиллылар, Құдай оларға беруге уәде еткен Қанахан жерінен алыс бір елде орналасты. Юсуптың өлімінен кейін 300-ден аслам жыл өтті. Мысырда енді басқа фараон басқарып атыр еді. Бұл фараон израиллыларды құлларға айландырды. Оларға қатты қысымшылық көрсетті. Ол оларға көп ауыр жұмыс істетті. Құдай Израиль халқын ұмытқан жоқ. Құдай сол арқалы алдын ала айтқан сөзін орындады. Құдай хақиқаттан да сенімді. Адамларға кеш болып түйілсе де, ол айтқан сөзін орындайды. Құдай соңында Израиль халқына пайғамбарлар менен құтқарушы шығатын жаңа халықты жаратуды жобаластырып қойған. Оның жобасының орындалуына ешкім тосқынлық қыла алмайды. Жаңа халық жарату хақында жобасын Құдай ең бірінші болып Ибраһим менен Сараға білдірді. Ибраһим 100-ге келгенде одан Исхақ туылды. Исхақтан Яқып туылды. Ал Яқыптан 12 ұл бала туылды. Сонан кейін олардан Израильдің 12 ұруы тарқалды. Олар Мысырға көшкен уақытта олардың саны 70 еді. Бірақ шамаменен 300 жылдың ішінде олар көбейіп, санлары миллион адамнан асып кетті. Құдай көп жылдар бұрын берген уәдесін орынлады. Жаратушы ие Ибраимнан жаңа саны көп халықты шығарды ма? Шығарды. Ол сөзінде тұрды, Құдай сенімлі, һәм ол сөзінде тұрады. Ол мәңгілік алғысқа лайық. Қадірлі тыңлаушы, мына аятты есіңізде сақлап, бұл хаққында ойланып, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Бұрын мухадис жазуларда айтылғандардың хәммесі де бізлерге тәлім беру үшін жазылған. Солай етіп, бізлер олар арқалы сабырлылықпенен жұбаныш тауып, үмітпенен жасай аламыз. Римліклерге жазылған хат, 15-ші бап, 4-ші аят. Ұсынуменен хабарымызды жұмақластыраман, келесі шембі, хауа толқынында ұшырасқанша сау болыңыз. Тәңір иеміз сіздерге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.